À suivre.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya boko longono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwami te ekoki pe komemana ulcer to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kankou Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris Alimbo Libiso Bokonolie.
Helicobacter pylori est une bactérie qui a la forme de hélicoptère. Il y a un peu hélico. Pylori, pourquoi? Parce que les microbes qui vendent dans le monde sont dans l'estomac. Si on a estomac, ils ont la zone moko babenga ka pylore.
Bilembo biyende e monana ka na moto amonani na helicobacter pylori.
Mingi mingi se présente sous forme de gastrite. Pour gastrite belé za causé na microbe wana me batobeli ba yebakate.
Helicobacter pylori ezali microbe. Okoki koloba ezali nyama moko ya mke makati wo tozobenga microbe. Oyo ezali ko vivre na kati ya estomac ya bato. Boyebi keza milieu moko ezaka acide. Microbe mingi esurvivaka na milieu wana te. Mais Helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na capacité ya ko survivre na milieu acide wana mikolo ebele nde siège nango estomac ya bato.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Naebi bato babila malaria estomac. Ba sala baloba estomac ezo sala pasi na ebitene baloba estomac ezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele ba zipe miliki sans sucre ba milipe balobi ke esali sa estomac.
Moi, si j'ai un estomac, bon, il s'est plein d'avozala dans ma mode d'estomac, mais j'ai cas, exemple, palpant qu'il n'a pas qu'il y a un mois à Nangaï, ce qu'on a dans 14 ans. Azaki même hospitalisé dans la formation Moro Yamunene en Lubumbashi. Bon, après 4 jours, il s'est dit que non, il a gastrite, bon, il a estomac. Comme Babenga Kango, normalement, estomac, bon. Alors, depuis Wana, avant de vivre Kavanani, Wana, tantôt, le loi la mouti bien, 2 jours après, mal à l'estomac, Melama Yebele, Topesie Kissi, Leki, Kagandeng Wana.
Matondo mine bino banso mba vuzeli kukuba kula ndabiso anakati ya bukolo golo pebo mui kuhuta VO Alingala na Washington na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tukutani mokolo mwalobi.
Iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba pona bino ba ebozali na Orange bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200 kasi pona bino ba ebozali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA 2